Шахси постскриптум. Мен ананаларга содиқ бўлган яҳудий оиласида тарбияланганимни аллақачон биласиз. Биз АКШдаги замонавий ортодоксал иудаизм ҳаракатини ифодалавчи ёш Исроил ибодатхонасига ташриф буюрардик. Бизнинг оиламиз жуда диндор бўлмагани учун мен Ешвотга бормас эдим. Ешвот оғзаки қонунни Асосан Талмудни ўрганишга мўлжалланган олий диний таълим муассасаси бўлган олийгоҳнинг номи. Яҳудий дини ҳақидаги барча билимларимни эса Квинс шаҳрида яшаганимда, синагога ва яҳудий мактабида ўқиб олгандим. Билимларимнинг яна бир манбаи Хедер Талмуд Таврот бўлди. Бу мен 8 ёшдан 13 ёшгача ҳафтада 5 кун қатнашган Тавротни ўрганиш дарси эди. Ko'p do'stlarim ortodoksal Yeshuvotda o'qirdilar va ularning muhiti men uchun juda qulay edi. Yoshligimda men ancha qaysar edim, lekin shu bilan birga maktabdagi o'qituvchilarni va ravvinimizni juda hurmat qilardim. Men ularni juda qadrlardim, ammo tan olishim kerak. Yahudiylarning uzoq ibodatlari paytida sinfda uchirilgan bir qancha qog'ozlar uchun shaxsan men javobgarman. Mening hayot yo'lim ko'plab tengdoshlarimning yo'lidan unchalik farq qilmadi. Ma'no va zavq izlab kollejni tashlaganimdan so'ng, men hippi do'stlarim bilan birga Kaliforniyaga otlandim. Aynan shu davrda mening ikkita eng yaqin yahudiy do'stlarim Isoga iymon keltirishdi. Ular bu haqda menga guvohlik berishdi va Isoning Masih ekanligini tasdiqlovchi dalillardan biri Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobini tushunganlari edi. Ushbu bobni o'qib chiqqanimdan so'ng men uning kuchi va oddiyligiga hayron bo'ldim. Ajablanarlisi shundaki, men yahudiy ma'lumotiga ega bo'lib, Tanaxni o'rganar ekanman, bu matnni hech qachon uchratmagandim. Jiddiy mulohaza yuritib, yangi ahd bilan tanishib, Isoga iymon keltirdim. U Ishayyoning tug'ilishidan 700 yil oldin yozilgan bashoratni inkor etib bo'lmas aniqlik bilan amalga oshirgani menga ayon bo'ldi. Hayotimni butunlay o'zgartirgan qaror 1970-yilning noyabrida qabul qilindi. Men uyga qaytib, kollejda o'qishni davom ettirishga qaror qildim. Ammo ota-onamga men masihiy yahudiy bo'lganimni va men o'qishni niyat qilgan kollej muqaddas kitob kolleji ekanligini qanday ayta olardim? Otam va onam bunga qanday qarashlarini, ularning munosabati qanday bo'lishini tasavvur qila olmasdim. 1971-yilning bahorida xira ko'k rangli kombinzonda avtostop bilan uyga qaytayotganimni yaxshi eslayman. Topganlarimni ota-onam bilan baham ko'rish men uchun juda muhim edi. Uyga kirganimda ota-onam kelganimdan juda xursand bo'lganini ko'rib, ko'nglim yengil tortdi. Biz stolga o'tirdik, birga ovqatlandik, suhbatlashdik va nihoyat onam menga savol berdi. Ota-onam hadiksirab javob kutayotgan edi. Qancha vaqtga kelding? Deb so'radi onam. Butunlay, deb javob berdim men. Kollejda o'qishni davom ettirasanmi? So'roqda davom etdi onam. Ha, men o'qishni davom ettirmoqchiman, deb javob berdim va yo'tal aralash qo'shib qo'ydim. Muqaddas kitob kollejida. Onam menga qarab so'radi. Yana qanaqa muqaddas kitob kolleji? Bu muqaddas kitob o'rganiladigan joy, deb javob berdim men. Onam hayron bo'lib menga qaradi va so'radi. Nega endi birdan muqaddas kitobni o'rganishga qaror qilib qolding? Men ota-onamga muqaddas kitob ajoyib kitob ekanligini va hamma uni o'qishga va o'rganishga harakat qilish kerakligini aytdim. Onam va otam indamay bir-birlariga qarab olishdi. Shu payt men endi asosiy mavzuni chetlab o'tolmasligimni angladim. Ota-onamga Isoga ergashishga qaror qilganimni aytdim. Otam hayratdan zo'rg'a nafas oldi. Onam esa yig'lab yubordi. Ular bir-birlari bilan bahslasha boshlashdi. Onam meni yetarlicha dindor qilib tarbiyalamaganligi uchun otamni, otam esa o'ta dindor qilganligi uchun onamni ayblardi. Ikkalasi ham bobom va buvimni eskicha va ortodoksal qarashlari uchun aybladilar. Keyin ota-onam mendan uylarini tark etishimni iltimos qilishdi. Ular e'tiqodimga qarshi o'z qonunlarini majburan qabul qildirishmoqchi bo'lishdi va Iso to'g'risida kimga gapira olishim yoki olmasligimni aytib, meni cheklab qo'yishdi. Bu mavzuda bobom va buvim, opa-singillarim va qo'shnilarimiz bilan gaplashish taqiqlangandi. Bunday yechim men uchun noma'qul ekanligini aytib, ularga e'tiroz bildirdim. Onam menga xochlarni uyga olib kirishni, jamoatga borishni va yangi ahdni o'qishni taqiqladi. U hech to'xtay olmasdi. O'sha oqshom, ya'ni men uchun ota uyimdagi oxirgi kunimda onamdan meni iymonga olib kelgan oyatni, Iso va'da qilingan Masih ekanligini ko'rsatishga izin so'radim. U yangi ahddan foydalanmasligim sharti bilan rozi bo'ldi. Biz o'tirdik va men unga Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobini ingliz tilidagi tarjimasini o'qiy boshladim. Ich-ichimdan onam Iso haqida aytilgan gaplarni tushunib, uning Masih ekanligiga rozi bo'lishiga umid qilardim. U mening qarorim bizning yahudiylarning qimmatli merosi bilan qanchalik chambarchas bog'liqligini ko'radi va men unga xiyonat qilmaganimni tushunadi deb umid qilgandim. Va keyin mojaro hal qilinadi. Hech bo'lmaganda men bunga ishonishni xohlardim. Buning o'rniga 8-oyatda onam uxlab qoldi. Men uni uyg'otdim va davom ettiraveraymi, yo'qmi deb so'radim. U uyqusirab bosh irg'adi. O'qishni tugatganimdan so'ng undan so'radim. Xo'sh, bu haqda qanday fikrdasiz? Men senga yangi ahddan o'qima degandim-ku, dedi onam. Lekin ona, javob berdim men. Axir bu bizning yahudiy muqaddas kitobimiz va Ishayyo yahudiylarning payg'ambaridir. Menga buning qizig'i yo'q, deb javob berdi u va bu haqda boshqa hech qachon men bilan gaplashma. Sevimli onamning munosabati ko'plab yahudiylarga xosdir. Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobi mening fikrimcha barcha yahudiy bitiklarida Masihning shaxsi va xizmati haqidagi eng kuchli bashoratlardan biridir. Uni o'qigan har bir o'quvchining hammasi ham ushbu matnlarning Isoda amalga oshganini tushuna oladi deb o'ylamayman. Lekin umid qilamanki, sizning aqlingiz va qalbingiz yangilanishga ochiq bo'ladi va siz o'zingiz undan xulosa chiqarasiz.